Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីបដិងឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសាររដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ផែនការលោក Biden ក្នុងការប្រជុំរួមគ្នានឹងប្រទេសចិនកដាក់សម្ពាធឲ្យបើកសាលារៀនខណៈគ្រូបង្រៀនចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គការសហប្រជាជាតិថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3អំពីអតីតមេឃុំសង្គ្រោះជាតិស្រណោះកិច្ចការមិនទាន់សម្រេចមុនបាក់ត្រូវរំលាយកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវចំណាយច្រើនជំរុញការទាមទារកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានកំណែទម្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នេះការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតជាថ្មីលើភេរវកម្មក្នុងស្រុកលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនបានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដកថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនេះរួមមានប្រធាននិងអនុប្រធានក្រុមមន្ត្រីចំនួន9នាក់បានចោទថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរថាអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរនិងប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សមិនចំមុខជំនាញលោកហូឡារ៉េសម៉ៃរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានរួមគ្នាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមួយនេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនោះរួមមានលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកកៅសុវត្ថិដែលពួកគេត្រូវបានមន្ត្រី9នាក់ចោទថាអសមត្ថភាពចាត់ចែងការងារដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងការចុះបញ្ជីកាន់កាប់ដីធ្លីសំណើរបស់ក្រុមមន្ត្រីធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈក្នុងលិខិតនោះក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តបានចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរលើលោកសូសុខុននិងលោកកៅសុវត្ថិថាបំពេញតួនាទីដោយខ្វះតម្លាភាពនិងមិនចេះប្រើបុគ្គលិកឲ្យចំកិច្ចការជំនាញហើយថែមទាំងចាយវាយថវិការដ្ឋមិនចំគោលដៅលិខិតដែលមានឈ្មោះនិងស្នាមមេដៃរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំង9រូបនោះបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានមន្ត្រីលោកសូសុខុននិងលោកអនុប្រធានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកៅសុវត្ថិពុំមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងគ្មានជំនាញលើកិច្ចការសូរិយោដីបពុនិយមខ្វះការចូលរួមមតិនិងការសម្រេចចិត្តនានាពុំឋិតក្នុងគន្លងនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាត់ចែងនិងសេចក្តីសម្រេចក្រមមន្ត្រីចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជាច្រើនចំណុចទៀតចំពោះការបំពេញការងារមិនត្រឹមត្រូវតាមរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរនិងមិនទទួលយកយោបល់ពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងមន្ទីរក្រមមន្ត្រីទាំង9រូបចោទថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរថាដឹកនាំមន្ទីរដែលនាំទៅរកការប្រេះឆាផ្ទៃក្នុងដ៏ជ្រាលជ្រៅប្រកាន់បពុះនិងរើសអើងបញ្ឈរជើងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចប្រើប្រាស់តែមន្ត្រីកម្មសិក្សាមិនទទួលយកមតិកែលម្អនិងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនចំគោលដៅក្រមមន្ត្រីរៀបរាប់បន្ថែមថាលោកប្រធាននិងអនុប្រធានតែងតែខុបខិតគ្នាចេញបានខុសប្រក្រតីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍លោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកការងារសូរិយោដីបែរជាយកអ្នកមានបរិញ្ញាបត្រសំណងមកធ្វើការងារជាអនុប្រធានទទួលការងារដីធ្លីលោកអនុប្រធានប្រើប្រាស់ជំនួយការកាន់ឯកសារបម្រើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងការចេញបានជាប្រព័ន្ធព្យាយាមពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហាតែងតែទម្លាក់បញ្ហាឲ្យក្រុមចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ លោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរត់ការប្លង់ចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំក្នុងតំបន់ប្រកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងទាំង9រូបដែលបណ្ដឹងសុំដកទូនាទីថ្នាក់ដឹកនាំបានទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានមន្ទីរលោកកៅសុវត្ថិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបានដឹងឮបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីរួចហើយប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងនោះទេលោកហែមរដ្ឋីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការប្តឹងប្តល់របស់ក្រុមមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តទេដោយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនចំណែកឯលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលសួរអំពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីដោយថាលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីលោកពិនិត្យរឿងនេះសិន
ពួកខ្ញុំអត់តាន់បានទទួលហ្មងតែមើលខ្ញុំមើលដំណឹងនឹងលំអិតតិចចាំតាក់តងគ្នាណា
អញ្ចឹងហើយបាទប្រហែលបើមកទៀតមកមកទៀតបានឯងដល់ខ្ញុំខលទៅវិញបាទ
ហេខ្ញុំមកជិះមើលបន្តិចណា
អ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងលោកសេងលូតជាច្រើនដងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោកក៏មិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ផងដែរលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតែក៏ឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងប្តល់របស់ក្រុមមន្ត្រីនៅមន្ទីរដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជារឿងកម្រក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការលោកមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីគួរផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពការងាររបស់ក្រុមមន្ត្រីដែលបានប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនអ
ញ្ចឹងបើសិនជាអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានទទួលនៅពីប្តឹងហើយត្រូវធ្វើការអង្កេតប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាដើម្បីធ្វើការឈានទៅរកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានការបារម្ភជាងគេគឺបារម្ភទៅលើមន្ត្រីដែលប្តឹងទេព្រោះយើងជាបទពិសោធន៍មន្ត្រីដែលប្តឹងតវ៉ាច្រើនតែរងនៅការគំរាមកំហែងឬក៏បាត់បង់អ្វីមួយវិញពីអ្នកដែលយើងត្រូវប្តឹង
អ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីរៀបចំដែនដីដដែលនេះធ្លាប់ជួបរឿងអាស្រូវនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកលោកយូពៅប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងអំពីវិវាទក្នុងមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាលោកទទួលដំណឹងថាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអភិបាលរងខេត្តមួយរូបកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះលោកហុកសុផលអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនគឺលោកស្រីបានស្រីមុំកំពុងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួន
អំណឹងឃើញលោកចំពីលគណៈបាខេតក៏កំពុងនេះបោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកសូសុខុននិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតអភិបាលខេត្តលោកផាន់ចន្ទុលត្រូវគេឃើញនាំគ្នាទៅស្បត់ស្បែមុខរូបសំណាកលោកយាយយ៉ាតថាពួកគាត់នឹងមិនយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៅដើរបរិហារឲ្យគេដឹងឮហើយក៏គ្មានគំនិតគិតលួចរសារទុកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីផ្ដល់ឲ្យដើម្បីចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នោះដែរនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណនយោបាយចិនរបស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពអន្តរសភាអំពីប្រទេសចិនហៅកាត់ថា IPAC ដែលនិយាយថាសហគមន៍ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចបង្កើនអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឆាំងនឹងការសម្លុតដោយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងអ្នកស្រី Natalie Lev រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោកឈោឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលណាលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងផ្ទាល់និងសម្ព័ន្ធភាពឲ្យមានជាថ្មីវិញដោយមានរួមបញ្ចូលការរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាសកលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Summit for Democracy ក្នុងឆ្នាំទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកសំណើរបស់លោក Bidenបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយពួកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអន្តរសាចង់ឲ្យមានក្រុមចម្រុះប្រជាធិបតេយ្យមួយខ្លាំងជាងមុននិងមានសារៈសំខាន់ជាងមុនលោក Irwin Cutler ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសកាណាដាលោកបាននិយាយប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយមួយរៀបចំដោយអង្គការស្រាវជ្រាវកាណាដាមួយកាលពីខែមករាថាខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍មួយនៃពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្រិតពហុភាគីអាចជាកត្តាគន្លឹះមួយដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាអន្តរជាតិលោក Irwin Cutler ដែលធ្លាប់បានការពារក្តីឲ្យលោក Nelson Mandela លោក Nathan Sharansky និងលោក Liu Xiaobo ក្នុងឋានៈលោកជាមេធាវីល្បីឈ្មោះនោះពេលនេះបម្រើការជាសហប្រធាននៃគណៈប្រតិភូកាណាដាប្រចាំសម្ព័ន្ធភាពអន្តរសភាអំពីប្រទេសចិនហើយកាត់ថា IPAC ដែលជាវេទិកាពហុភាគីមួយត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយពួកមេធាវីនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានផ្ដល់តម្លៃដល់ការបង្កើត IPAC ថាជាកត្តានាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងការពន្យឺតការជំរុញទៅមុខខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺសម្ព័ន្ធភាពអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលនឹងបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍ពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រឆាំងនឹងការសម្លុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកខតលឺបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិនីមួយៗដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសកាណាដាផងដែរនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសន្តិសុខជាមុនដោយជាផ្នែកមួយនៃសក្តិផ្ដាំចាំបាច់នានានេះដែលអាចធ្វើបានរួមគ្នាដោយសហគមន៍នៃពួកប្រទេសជាតិប្រជាធិបតេយ្យលោក Steven Knopf ជាអ្នកតតាំងច្បាប់អង់គ្លេសម្នាក់ដែលបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីសម្ល់របស់គណៈពលករ Labour Party ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបាននិយាយប្រាប់វេទិកាគោលនយោបាយចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថាន McDonald Laurier ថាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវការការរៀបចំជាថ្មីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចំពោះប្រទេសចិនលោក Steven Kinnock បាននិយាយថាការយល់ថាប្រទេសចិននឹងធ្វើតាមដោយយឺតយឺតនិងដោយប្រកបវិជ្ជាជាមួយប្រតិទាននិងបទបញ្ញត្តិនៃរចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិជាបរាជ័យមួយឧបសគ្គតកតុនការរៀបឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយមានដឹកនាំកុម្មុយនីសជាបញ្ហាចម្បងដែលសហគមន៍សកលកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះសមាជិកសភាអង់គ្លេសរូបនេះចង្អុលបង្ហាញពីសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលបានកើតមានក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស រវាងគណៈបកពលកររបស់លោកនិងគណៈបកអភិរិយនិយមកាន់អំណាចដោយរួមគ្នាប្រឈមនឹងឧបសគ្គនេះលោក Kinnock បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិននិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតមិនមែនជាបញ្ហាអំពីនយោបាយខាងឆ្វេងឬអំពីនយោបាយខាងស្ដាំទេតែជាបញ្ហាអំពីរឿងត្រូវឬខុសទៅអនាគតលោកស្នើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសអនុវត្តសសស្ដំយុទ្ធសាស្ត្រ2លោក Kinnock បានថ្លែងថែមទៀតថាយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយការពឹងពាក់របស់យើងលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រទេសចិនដែលមានន័យថាកសាងមូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងផ្ទាល់ធ្វើការជាមួយក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការនេះយើងក៏ត្រូវតែខ្លាយជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពជាជាងជាអ្នកបំបែកសម្ព័ន្ធភាពទោះណាជាលោកអ្នកមានមតិបែបណាអំពី Brexit ក៏ដោយលោក Reinhard Butikofer ជាអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ខាងគណៈបកបៃតងដែលបម្រើការជាប្រធានគណៈប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបខាងទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកបរិញ្ញាការអំពីនេះរបស់លោកបៃដិនឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភដល់ប្រជាជនលើរបៀបរៀបរយផ្អែកលើបញ្ញត្តិអន្តរជាតិថាជាសំណើដ៏មានប្រយោជន៍មួយហើយលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីស្នើនេះនឹងក្លាយជាការពិតហោះពីគ្រាន់តែជាគំនិតបង្កើតអង្គការមួយលោក Reinhard Butikofer បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងក្នុងសន្និសីទខែមករានោះថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងភ្លាមៗនៃការមានការគ្រប់គ្រងរវាងសមាជិកទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងថាក្រៅពីសន្និសីទធំធំក្រៅពីចាត់ចែងឲ្យមានអង្គការថ្មីមួយប៉ះសិនបើលោកអ្នកគ្មានសមគិភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទីនោះសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនអាចមានបានទេលោកស្រី Kimberly Kitching ជាសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងកិច្ចការបរទេសការពារប្រទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាលេខលក្ខអក្សរមួយថាគំនិតលោក Biden ក្នុងការបើកប្រជុំសន្និសីទកំពូលមួយនៃពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសារៈសំខាន់ហើយត្រូវពេលវេលាផងដែរលោកស្រី Kimberly Kitching បានសរសេរថានៅពេលយើងពិនិត្យមើលគន្លងដ៏យូរអង្វែងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតទៅជាការលើកឡើងមួយដែលមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងហើយគេត្រូវការពារវាដោយស្វិតស្វាញនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្និសីទកំពូលមួយបែបនេះនឹងមានធ្វើក្នុងអនាគតឆាប់ឆាប់នេះលោកសេគីឈីបានបរិញ្ញាតំបន់ Indo-Pacific ថាជាកន្លែងមួយដែលនៅចំកន្លែងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនធ្វើការដោយភាពមុមុតមានន័យថាតំបន់នោះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាចិននេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភ្លាមៗតែម្ដងលោកសេគីឈីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ផ្ដល់ឱកាសមួយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការកសាងបន្ថែមលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងដែលត្រូវបានចងក្រងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសនូវែលសេឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា ANZUS តែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ដោយគុណតម្លៃដូចគ្នានិងមិត្តភាពដោយលោកស្រីបាននិយាយយោងដល់ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាការផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ការបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះតទៅទៀតលោកស្រី Kitching ក៏បម្រើការជាសហប្រធានអូស្ត្រាលីនៃសម្ព័ន្ធភាពអន្តរសភាអំពីប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិតតៃបានចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាហើយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តេសាចង់យល់ជាងមុនអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកចាត់ចែងគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិតតៃអ្នកសេខារ៉ូលីនបាតូលូមីជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងជាអតីតនាយកតុលាការលោកសេណេនស៊ីភីឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក អ្នកស្រីប៉រនេខ្លួនអ្នកស្រីថាជាអ្នករិះគន់ស្មើគ្នាដល់រដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីភាពខ្សោយនិងបញ្ហានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសចិនអ្នកស្រី Bethel Lemieux បានសរសើររដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបចេញពីដំណែងអំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាអ្នកស្រី Caroline Bartholomew បាននិយាយថាសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលមិនដឹងខ្ញុំជាអ្នកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសរសើររដ្ឋបាលត្រាំអំពីរឿងមួយគឺការលាតត្រដាងអំពីកង្វល់កំពុងមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអ្នកស្រីបានពន្យល់ពីសកម្មភាពខ្លះក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលត្រាំថាមាននៅក្នុងគោលការណ៍ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងនិងគាំទ្រដល់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការលេចឡើងរបស់ប្រទេសចិនលើឆាកអន្តរជាតិមិនគ្រាន់តែលើកដំកើងអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Caroline Bartholomew បានថ្លែងថាអ្នកស្រីសង្កឹមថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងទទួលយកនិងបន្តគោលនយោបាយខ្លះដែលរដ្ឋបាលត្រាំបានធ្វើដោយអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំរំពឹងថាមានការកែសម្រួលខ្លះតាក់ទិននឹងកលវិរុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនតាក់ទិននឹងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់5សែននាក់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអត្រាឆ្លងធ្លាក់ចុះបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមថាការរស់នៅប្រហែលជាអាចនឹងត្រឡប់ទៅដូចធម្មតាវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកសាលាឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សនៅអាមេរិក 40% មានជម្រើសរៀននៅក្នុងថ្នាក់5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Burbio ដែលតាមដានការបើកសាលាឡើងវិញលោក Steve Scully សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
មានការរកឃើញច្រើនណាស់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រថាការមិនបានទៅរៀននៅក្នុងថ្នាក់រាល់ថ្ងៃប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្មេងរាប់លាននាក់នៅអាមេរិក
ពេលចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាលោក Joe Biden បានដាក់គោលដៅឲ្យបើកថ្នាក់មតីដល់ថ្នាក់ទី8ឡើងវិញត្រឹមខែមេសាលោកបានស្នើថវិកាពីរដ្ឋសភាចំនួន130,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់បំពាក់សម្ភារៈការពារនៅតាមសាលារៀនជួលគ្រូបន្ថែមនិងធ្វើការកែលម្អផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសិស្សមានសុវត្ថិភាពពេលចូលរៀនក្នុងថ្នាក់សហជីពគ្រូបង្រៀនខ្លះថាគ្រូត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនិងត្រូវមានវិធានការសុវត្ថិភាពផ្សេងៗមុននឹងពួកគេត្រឡប់ចូលបង្រៀនក្នុងថ្នាក់វិញមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូមិនគួរជាតម្រូវការមុនបើកសាលារៀនទេតែថាត្រូវមានវិធានការការពារផ្សេងៗរៀបចំថ្នាក់ឲ្យរួចរាល់សម្រាប់សិស្សចូលរៀនវិញអ្នកស្រីចិនសាក់គីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថា
CDC is saying in order to be safe
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងប្រកាសថាដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវមានវិធានការមួយចំនួនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់គ្រូជាវិធានការមួយប៉ុន្តែត្រូវមានវិធានការបន្ថែមទៀតដូចជាបន្ថយចំនួនសិស្សក្នុងថ្នាក់ឲ្យសិស្សអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នានៅក្នុងឡានបន្ថែមឧបករណ៍ការពារនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជាដើម
សមាជិកសភាខ្លះថាសាលារៀនគួរបើកថ្នាក់ឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញដើម្បីបានទទួលថវិកាពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលសភាកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះលោកសមាជិកសភា Steve Scully ថ្លែងថា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាលើសពី100លានដុល្លារគឺពាន់លានដុល្លារឲ្យសាលារៀនដោយមិនតម្រូវឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញនោះគឺជាការប្រមាថដល់សិស្សដែលទាមទារចង់ទៅរៀនវិញ
គេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺថាការសម្អាតនិងការសម្លាប់មេរោគគឺជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការរាលដាល COVID-19 គោលការណ៍ណែនាំនេះក៏បញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននានាគួរធ្វើការជាមួយគ្រូនិងបុគ្គលិកសាលាដើម្បីសម្រេចថាតើផ្នែកណាខ្លះត្រូវសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគដោយគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកនិងអ្នកថែទាំអនាម័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលរីករាលដាលនឹងជាប្រព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានឹងក្លាយជាអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនរយនាក់ដែលបានរត់គេចពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់របាយការណ៍នេះអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីចម្លើយរបស់ពួកគេមានមូលដ្ឋានសមហេតុផលដែលបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររបស់ប្រទេសនោះអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ប្រាប់ VOA ថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារធម្មតាអ្នកស្រីនិយាយថានៅទីនោះមានការធ្វើទារុណកម្មជាប្រព័ន្ធជាច្រើនឬការបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាច្រើនទម្រង់ផ្សេងទៀតទៅលើអ្នកដែលជាប់ឃុំអ្នកស្រីឈាំដាសានីថ្លែងថា
We have found that 7 years on from a UN investigation which found that horrible crimes against humanity were being committed in the DPRK
ក្រោយការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល7ឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដ៏ឃោរឃៅដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េរួមមានឃាតកម្មទាសភាពទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំយើងបានរកឃើញថា7ឆ្នាំក្រោយមកមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកំពុងតែបន្តហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មកន្លងមកដែលត្រូវបានចងក្រង
របាយការណ៍15ទំព័រចងក្រងយ៉ាងពិស្ដារនៅការឈឺចាប់ក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើអ្នកទោសរួមមានការសម្លាប់រង្គាលការចាប់រំលោភនិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការមិនផ្ដល់ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនិងការបង្អត់អាហាររបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកទោសនយោបាយគឺរងទោសក្នុងទម្រង់សាហាវបំផុតរបាយការណ៍នោះកំពុងអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យផ្ដល់អធិភាពសិទ្ធិមនុស្សដល់ប្រជាជនក្នុងកូរ៉េខាងជើងនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះអ្នកស្រីឈាំដាសានីនិយាយថាការចរចាផ្នែកនយោបាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងគឺផ្ដោតលើបញ្ហាមិនពង្រីកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាយកមកពិចារណាបន្ទាប់បន្សំអ្នកស្រីឈាំដាសានីថ្លែងថា
There's been very little discussion of the human rights situation on the ground, very little discussion of justice and accountability for crimes against humanity.
មានការពិភាក្សាតិចតួចណាស់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការពិភាក្សាតិចតួចខ្លាំងទៅលើយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយនោះគឺថាបើសិនជាយើងចង់បានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េវាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែការរំលោភបំពានបែបនោះបញ្ចប់ហើយលុះត្រាតែជនរងគ្រោះទទួលបានយុត្តិធម៌ការពិតនិងសំណង
របាយការណ៍អំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតដែលត្រឹមត្រូវនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែជាអតិភិបមួយរបាយការណ៍នេះក៏បានស្នើផងដែរថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឬតុលាការស្រដៀងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3អំពីអតីតមេឃុំសង្គ្រោះជាតិត្រណះតែការមិនទាន់សម្រេចមុនបាក់ត្រូវរំលាយកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវចំណាយច្រើនជំរុញការទាមទារកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានកំណែទម្រង់ព្រឹត្តិការណ៍នេះការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតជាថ្មីលើភិវរកម្មក្នុងស្រុកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅនៅក្នុងពេលដែរគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខអតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនព្រមចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាមួយនៅឡើយទេក្នុងខណៈពេលដែរអ្នកខ្លះកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់និងអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៅនឹករលឹកដល់កិច្ចការអតិភិបខ្លះខ្លះដែលពួកគេចង់ដោះស្រាយក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវខកខានដោយសារតែគណៈបកត្រូវបានរំលាយយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ស៊ូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ខ្លះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពជាពលរដ្ឋសាមញ្ញបាទទោះបីជារាសាក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសបានបំរើពលរដ្ឋជាថ្មីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនៅសេសសល់ដែលកើតមាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកស្រីយឹមផូលីអតីតចៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកឡើងវិញថាជ័យជំនះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាឱកាសសម្រាប់អ្នកស្រីជំរុញបញ្ហាអតិភិបដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រឈមក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីយឹមផូលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈថា
ខ្ញុំផ្ដល់អតិភិប3ធំធំការដែលខ្ញុំនៅកម្មជាចៅសង្កាត់ទី1យើងគិតពីសេវាសង្គមកិច្ចទី2យើងគិតពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានទី3យើងគិតពីសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយើងនិយាយពីក្រុមថវិកាមុនពេលសម្រាប់ក្រោយពេលសម្រាប់ធានាបានសុខភាពចា
៎អ្នកស្រីយឹមផូលីថ្លែងដោយទឹកមុខស្មើថាក្តីរំពឹងបានខកខាននៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះ
ពេលវេលាវាអាចទៅដូចជាខ្លីពេកបានតែ4ខែពេលដែលប្រកាសសុខភាពហើយប៉ុន្តែមិនអីទេអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងកំពុងតំណភាព
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីយឹមផូលីបានវិលត្រឡប់មកជីវភាពជាស្ត្រីមេផ្ទះដោយមិនសូវបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអ្វីច្រើនទេអតីតអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយរូបទៀតគឺលោកលឿងសរុនអតីតមេឃុំទឹកវិលនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកំពុងប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3តាំងពីក្រោយបាត់បង់តំណែងមកលោកលឿងសរុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនបានបំរើពលរដ្ឋតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតែបានបោះឆ្នោតជូនលោកដោយអ្នកស្រីយឹមផាលីដែរគឺលោកលឿងសរុនធ្លាប់ជាជំទប់ឃុំមុនពេលឆ្នះឆ្នោតដោយសំលេងលើសលប់មកកាន់តំណែងជាមេឃុំហើយលោកបានយល់ពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រដល់អញ្ចឹងទៅខ្វះគ្រប់ប្រភេទពីផ្នែកបច្ចេកទេសពីផ្នែកសុខាភិបាលចំណេះដឹងគឺមានកម្រិតហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីគឺខ្ញុំបានយកចិត្តទុកដាក់បំរើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពំនាំនៅអ្វីដែលជាទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទៅជួយថ្នាក់លើដែលអាចមានលទ្ធភាពជួយសម្រួល
អតីតមេឃុំទឹកវិលរូបនេះយល់ថាការអនុវត្តគោលនយោបាយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការដឹកនាំរបស់មេឃុំដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់បានដូចផែនការដែលបានលើកឡើងទេលោកលឿងសរុនបានបន្ថែមថា
ជាក់ស្ដែងដូចជា យើងឧទាហរណ៍ថាដូចភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនេះមានតែទៅដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនថាតែតំបន់របស់ខ្ញុំទេយើងឃើញសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងចោលលួចចោលប្លន់ឆក់គ្រឿងញៀនគ្រប់ហើយយើងក៏មិនអាចគិតថារដ្ឋាភិបាលបដិបដោយដែរក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនឹងគឺវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ឡើយទេ
គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2010និងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបន្ថែមលើបញ្ហាអតិភិបជាក់ស្ដែងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់បទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើអនាចារការជួញដូរមនុស្សអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្មេងទំនើងរហូតដល់ការឆ្លើយតបរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសាហាវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនិងដោះស្រាយវិវាទនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 5,007 នៃតំណែងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 11,572 ក្នុងនោះគ្រប់គ្រងឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន489នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន1646កាលពីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នាចុងឆ្នាំដល់ដែរនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ថាអតីតបកប្រឆាំងនេះបានស្វែងរកជំនួយពីបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយបានប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងរំលាយចោលមានអតីតសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តជាង40នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លះទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនេះបើតាមតួលេខរបស់គណៈបក្សត្រឹមដើមខែកុម្ភៈលោកលឿងសរុនក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់នៅតុលាការពីបទអុចអាលឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតដោយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរលោកទើបតែទទួលបានដីកាកោះកាលពីចុងខែមករាឲ្យឡើងសាវនាកានៅដើមខែកុម្ភៈលោកបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
ក្រោយពេលដែលគេរំលាយប៉ានោះខ្ញុំទៅជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឃើញដីកានោះពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដល់អញ្ចឹងនោះឃើញអញ្ចឹងនោះមានអារម្មណ៍វិតភ័យដែរឯថាមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តរឿងស្អីបទឧក្រិដ្ឋហ្នឹងមិនធម្មតាទេ
ការចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបាននាំឲ្យក្រុមគ្រួសារសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះចេញមកតវ៉ាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយមានការយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក៏តែងតែឈរតវ៉ានៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះផងដែរអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងអាចទទួលបានយើងមិនអាចទទួលទង្វើនឹងបានព្រោះគាត់មានខុសអីគ្រូគាត់ស្លូតគ្រូហ្នឹងហើយស្លូតត្រង់ជីវិតស្មោះត្រង់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានអីខុសគ្រូចាប់គាត់ធ្វើអីសុំឲ្យដោះលែងគាត់ទៅនៅក្រៅឃុំទៅ
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាបានត្អូញត្អែពីការខ្វះខាតជីវភាពក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2020និងប្រកាសថានឹងស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនពីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបើស្វាមីបានរួចពីពន្ធនាគារវិញ
គ្រូសាខ្ញុំតស៊ូតាំងពីជាតិខ្មែរលោកគ្រូដល់ចុះខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្អាកអានលោកគ្រូគឺគាត់បានគេដោះលែងសុំគាត់ផ្អាកមកគ្រូធម្មជាតិលោកគ្រូនឿយហត
់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងត្រៀមរៀបចំចូលរួមប្រកួតប៉ុន្តែការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេដោយសារប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានជាថ្មីនៅឡើយបើទោះបីជាលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដោយពីព្រោះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកនៅកំពុងដំណើរការមិនទាន់ចប់រីឯថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅបន្តរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយមិនអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកលឿងសរុនសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានឱកាសបានបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតក្នុងពេលអនាគត
មន្ត្រីភិជាច្រើនគឺវាចាំទៅគេនៅរងចាំតែម្ដងរងចាំថាថ្ងៃក្រោយនឹងអាចបាក់នឹងរស់ឡើងវិញឬមិនរស់បើសិនជាមិនមានបាក់នឹងឈ្មោះបាក់នឹងរស់ឡើងវិញក៏ដោយមន្ត្រីបម្រើក្នុងបាក់នឹងទៅបើបាក់ថ្មីណាមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តទឹកចិត្តមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដុំគ្នាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពួកខ្ញុំឯនេះគឺតោះហើយទៅទៀតហើយពួកយើងអត់តន់អស់ចិត្តក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីយឹមផូលីក៏រំពឹងថានឹងមានឱកាសបានចូលបម្រើពលរដ្ឋជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលណាមួយ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសដោយសារអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានការជឿជាក់ថាទៅមុខទៀតនឹងដល់ណាគេហៅបើនិយាយពីគ្រួសារទីមួយដែរផែនការសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបង
សម្រាប់ពេលខាងមុខបើមានឱកាសអ្នកស្រីយល់ថាអ្នកស្រីនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធសហគមន៍ខ្មែរទាំងក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020មានពលរដ្ឋខ្មែរជំពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំនួនជាង10,000លានដុល្លារអ្នកស្រីយឹមផូលីបានបន្ថែមថា
ពលរដ្ឋខ្ចីលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាប្រឈមដល់ពេល COVID ចូលមកចេះទៀតកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងរក NGO ដៃគូណាមួយសព្វសាយឲ្យពលរដ្ឋយល់អំពីអនធានយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលដែលបានលុយដែលយើងកម្ចីនឹងមកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាយយ៉ាងម៉េចទៅមកប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងនឹងយកទឹកអត្ថប្រៀបរឿងតែបញ្ហាបំណុលចាស
់រីឯលោកលឿងសរុនយល់ថាបញ្ហាសុខាភិបាលគឺជាអតិភិបចម្បងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់របស់លោកដោយសារពួកគេធ្វើស្រែចម្ការនិងមិនសូវមានជីវភាពទូទាត់ទេរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈដែរព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅប្រទេសជប៉ុនបណ្ដាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡានេះយល់ឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកជាអន្ទាក់បំណុលដោយសារតែការចំណាយដ៏មហិមាការលើកឡើងដូចនេះកើតមានស្របពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់លើព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកលោក William Gallo ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលក្រុងតូក្យូទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នករៀបចំមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនទូទៅដោយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាជប៉ុនបានជំនះស្ថានភាពអោនភាពសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងក៏ដូចជាភាពអាម៉ាស់បង្កឡើងដោយគ្រោះមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនបានដើរដោយរលូនដោយការគ្រោងទុកនោះទេហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេដែលបានបង្ខំឲ្យមានការពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករយៈពេល1ឆ្នាំទី1គឺសំណើសាងសង់កីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកចម្បងនៅរាជធានីតូក្យូត្រូវចំណាយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលគម្រោងសាងសង់នេះត្រូវបានបោះបង់ចោលក្រោយពីរងការចំអកជាទូទៅថាកីឡាដ្ឋានមានរូបរាងស្រដៀងនឹងមួកសម្រាប់អ្នកជិះកង់ដែលមានទំហំធំជ្រុលនិងដូចជាយានអវកាសឆ្លងកាឡាក់ស៊ី1ឬដូចជាអណ្ដើករោងចក្រជប៉ុនលិចលង់ដើម្បីអាចហែលចេញរួចទី2គឺនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឬ logo ដើមនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូដែលត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលួចចម្លងនិមិត្តសញ្ញាមហោស្រពមួយនៅប្រទេសបែលហ្សិក
លើសពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកតូក្យូ លោក Yoshihiro Mori បានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការខឹងសម្បាពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកដែលថាក្រុមស្ត្រីនិយាយច្រើនអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ហើយពិតណាស់កត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យចំណាយច្រើននោះគឺការពន្យាពេលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលក្រុមអ្នករៀបចំនិយាយថានឹងនាំឲ្យមានការខាតបង់ជិត3000លានដុល្លារ
យោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនជប៉ុននឹងត្រូវចំណាយរហូតដល់35000លានដុល្លារដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកដោយមានលើសកំណត់ត្រាកញ្ចប់ថវិកាដើមដែលមានតម្លៃត្រឹម7500លានដុល្លារក្រុមអ្នករៀបចំបានប្រកែកនឹងតួលេខចំណាយដ៏ធំជាងមុននេះដោយនិយាយថាការចំណាយមួយចំនួននៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់គម្រោងផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងកីឡាអូឡាំពិកនោះទេមនុស្សមួយចំនួននៅជប៉ុននៅតែមិនពេញចិត្តនឹងរឿងនេះយោងតាមការស្ទង់មតិមួយចំនួនពលរដ្ឋជប៉ុនភាគច្រើនឥឡូវនេះចង់ឲ្យមានការលុបចោលឬពន្យារពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះដោយមួយចំនួនភ័យខ្លាចពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយនេះលោក Victor Matheson អ្នកសេដ្ឋកិច្ចខាងកីឡាដែលផ្ដោតទៅលើកីឡាអូឡាំពិកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីដំបូងរួចទៅហើយគឺតាំងពីមុនពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ម្ល៉េះស្ថានភាពមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅតូក្យូនេះបានជំរុញកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយធំពីបែបផែនដែលទីក្រុងនានាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះយល់ឃើញថាកីឡាអូឡាំពិកជាអន្ទាក់បំណុលមួយសម្រាប់ទីក្រុងជាម្ចាស់ផ្ទះដោយបន្សល់ទុកនៅកីឡាឋាននិងអាគារផ្សេងៗដែលជារឿយៗនៅតែទេស្អាតឬមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះបានបញ្ចប់ទៅលោក Matheson ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holy Cross នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុងតូក្យូគឺពិតណាស់ជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញពីបរាជ័យនៃរបៀបដែលកីឡាអូឡាំពិកត្រូវគេរៀបចំឡើងក្នុងពេលកន្លងមកនេះប៉ុន្តែការខាត់បងនៅជប៉ុននេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺដូចជាជីកកប់ខ្លួនឯងយ៉ាងល្អនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
យោងទៅតាមការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅចក្រភពអង់គ្លេសកីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡារដូវក្តៅដែលត្រូវចំណាយច្រើនជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មានប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅពេលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាការត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺជាសកលនោះក៏ការចំណាយនៅតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហួសហេតុការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford រកឃើញថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកសុទ្ធតែបានចំណាយលើសពីថវិកាកំណត់ជាមធ្យមចំនួន 172% ឧទាហរណ៍មានដូចជានៅឆ្នាំ1976ទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាបានចំណាយលើសថវិកាដើមរបស់ខ្លួនចំនួន 720% និងបានចំណាយពេល3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកដើម្បីសងការចំណាយទាំងអស់នោះរួចនេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅក្រុង Athens ប្រទេសក្រិកនៅឆ្នាំ2004កើនលើសថវិកាទ្វេដងហើយត្រូវបានលើកឡើងជាញឹកញយថារួមចំណែកឬយ៉ាងហោចណាស់រួមចំណែកដោយផ្នែកដល់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិកកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2016ប្រព្រឹត្តឡើងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតអភិបាលក្រុង Rioត្រូវប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសមហេរញ្ញប្រទានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ
រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដូចខាងលើនេះជួយបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនប្រទេសដែលដេញថ្លៃដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកចំនួនធ្លាក់ចុះគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគណៈកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2004បានតាក់ទាញប្រទេសដេញថ្លៃចំនួន11ចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម5សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2020សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2026មានតែប្រទេសដេញថ្លៃចំនួន2ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីការដេញថ្លៃនេះការថយចុះនៃចំនួនប្រទេសដេញថ្លៃគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ត្រូវប្រកាសពីម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកប្រចាំឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2028នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោក Matheson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដោយសមហេតុផលខ្លាចថាមិនមានប្រទេសណានឹងដេញថ្លៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028នោះទេ
វិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃនេះប្រហែលមិនសាបរលត់នាពេលឆាប់ៗនេះនោះទេជាពិសេសនៅពេលរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវិបត្តិបំណុលពិភពលោកបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមពង្រីកការចំណាយជំរុញសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺយោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយដោយវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបំណុលពិភពលោកបានកើនឡើងជាង17លានលានដុល្លារមកដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានចំនួន275លានលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍សិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានកត់សម្គាល់ថានៅពេលការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានថមថយរដ្ឋាភិបាលប្រហែលមានភាពសន្សំសំចៃជាងមុនរបាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថាសម័យកាលក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំណងនឹងលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជាប់បំណុលបន្ថែមឬបង់ថ្លៃសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានកីឡាអូឡាំពិកនឹងទំនងមិនមានច្រើននោះទេហើយសម្ពាធដើម្បីរក្សាការចំណាយឲ្យនៅទាបគឺទំនងមានខ្ពស
់ដូច្នេះតើមានអ្វីខ្លះដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបុគ្គលមួយរូបដែលមានមតិយោបល់អំពីរឿងនេះគឺលោក Andrew Zimbalist អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Circus Maximus ការប្រថុយប្រឋានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពីក្រោយការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនិងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលោក Zimbalist ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងពីការកំណត់យកទីក្រុងមួយចំនួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅនិងរដូវរងាឬប្រសិនបើមិនអាចទៅរួចចាត់តាំងនៅទីក្រុងមួយចំនួនដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាធ្វើរបៀបនេះអ្នកមិនចាំបាច់ទៅស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាអូឡាំពិករាល់4ឆ្នាំម្ដងនៅកន្លែងដទៃមួយទៀតនៅលើពិភពលោកទេដែលនេះត្រូវចំណាយខ្ពស់និងប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងនោះលោក Zimbalist ក៏បាននិយាយដែរថាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគួររួមចំណាយជាថវិកាបន្ថែមចំពោះទីក្រុងដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូការរ៉ាប់រងចំណាយភាគច្រើននឹងធ្លាក់ទៅលើពលរដ្ឋជប៉ុនដែលជាអ្នកបង់ពន្ធកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ 5,600 លានដុល្លារគឺជាថវិកាឯកជនដែលក្នុងនោះ 1,300 លានដុល្លារគឺបានមកពីគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានបដិញ្ញាផ្តល់ប្រាក់650លានដុល្លារបន្ថែមដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ការពន្យាពេលកីឡាអូឡាំពិកផងដែរយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិភាគកំណែទម្រង់មួយទៀតដែលអាចធ្វើឡើងគឺចំពោះប្រាក់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកដែលថវិកាភាគច្រើនចូលទៅគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោក Zimbalist បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពីមុនមកគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានចែករំលែកនៅប្រាក់ចំណូលទទួលបានពីការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះប្រមាណ 70-80% ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេចែករំលែកតែ 20% ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិលក់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្រុមអ្នករៀបចំកីឡាអូឡាំពិកជប៉ុនជាអ្នកលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប៉ុន្តែការនេះមិនបានជួយដល់ប្រទេសជប៉ុនច្រើននោះទេជាពិសេសប្រសិនបើដោយការរំពឹងទុកអ្នកគាំទ្រចំនួនតិចឬមិនមានអ្នកគាំទ្រណាម្នាក់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះនោះទេ
នៅក្នុងអ៊ីមែលមួយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយចង្អុលបង្ហាញពីគំនិតទម្រង់នាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលមានគោលដៅមួយផ្នែកដើម្បីរៀបរៀងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះពីការសាងសង់កីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកដែលមិនចាំបាច់អ៊ីមែលរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិសរសេរថាជំនួសឲ្យវិញការប្រកួតគួរតែធ្វើឡើងនៅតាមអគារសមស្របបំផុតដែលមានស្រាប់ទោះបីនេះមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកអាចធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតំបន់ឬប្រទេសច្រើនផ្សេងគ្នាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ឆ្នាំ2026និងឆ្នាំ2020ជាង 90% នៃកន្លែងប្រកួតនឹងជាកីឡាដ្ឋានដែលមានស្រាប់ឬបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាពីព្រោះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគឺជាអង្គការមិនមែនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ 90% នៃប្រាក់ចំណូលពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកគឺសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកីឡានិងកីឡាករលោក Zimbalist និយាយថាសម្រាប់ក្រុងតូក្យូនេះប្រហែលយឺតពេលហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេសង្ឃឹមថាទទួលបានការជំរុញផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកនេះប្រហែលពួកគេអាចស្រោចស្រង់ដើមបានខ្លះដោយលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ច្បាស់ណាស់ថាការវិនិយោគ30ទៅ35ពាន់លានដុល្លារនឹងត្រូវខាតបង់ជាមិនខាន
ហើយមិនមានអ្វីច្រើននោះទេតែពួកគេអាចធ្វើនៅពេលនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកស
ូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយការបញ្ចប់ការកាត់ទោសលោក Donald Trump មានការផ្តោតជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគម្រាមកំហែងពីក្រុមស្បែកសជ្រុលនិយមនិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលបានចូលលុកលុយក្នុងវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំសេតវិមានពិនិត្យមើលការថ្លឹងថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងការគម្រាមភេរវកម្មក្នុងស្រុកក្នុងការកាត់ទោសលោកត្រាំក្រោយអំពើហិង្សានៅសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាអ្នកស្រី Diana DeGette សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថា
Our intelligence agencies confirmed that in addition to these specific
ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងអះអាងថាក្រៅពីការគម្រាមទាំងនេះអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើគឺលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនសាដែលបានវាយប្រហារនិងនាំឲ្យមានក្រុមហ៊ុនសាចម្រុះថ្មី
មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីទូនីតិរបស់គេនៅក្នុងកុបកម្មរួមទាំងពីបទចូលលុកលុយហិង្សានិងអំពើខុសច្បាប់ផងនឹងការវាយប្រហារមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់តែគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ចោទពីបទភេរវកម្មក្នុងស្រុកទេព្រោះគ្មានច្បាប់ណាជាក់លាក់ដាក់ទោសពីបទនេះលោក Connor Eldrick អតីតរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថា
That's a good debate we should have in the Congress
នេះជាការដេញដោលល្អមួយដែលយើងគួរធ្វើក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវផ្ដោតលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរក្នុងហេតុការណ៍ថ្ងៃទី6មករានោះគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលមានរួមច្បាប់ឃាតកម្មបំផ្ទុះក្រមបែកឬច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើង
ក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាអាមេរិកបានពង្រឹងច្បាប់និងបង្កើនយន្តការសម្រាប់ប្រមូលនិងចែកចាយព័ត៌មានសង្កាត់ដើម្បីរារាំងការគម្រាមពីបរទេសបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងភ្លាមៗលោក Biden បញ្ជាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ហាហិង្សាក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថា
Well the review is a 100 day review
ការពិនិត្យឡើងវិញនេះមានរយៈពេល100ថ្ងៃដូច្នេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានថ្មីទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងពិនិត្យចប់យើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា
ការឃ្លាំមើលជ្រុលលើសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមភេរវកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យត្រឹមត្រូវរវាងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេរីភាពពលរដ្ឋអ្នកស្រី Faiza Patel នៃកម្មវិធីសេរីភាពនិងសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Brennan ថ្លែងថា
ទី
1យើងត្រូវប្រកាសថាយើងមិនចាំបាច់ឃ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងមិនត្រូវការទេហើយទី2យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើរយ៉ាងច្បាស់ទៅលើប្រភេទបញ្ហាហិង្សាដែលចង់ដោះស្រាយ
សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមក្នុងក្រុមសម្អប់នានាដូចជាក្រុម Proud Voice និងក្រុមគូឃ្លុកឃ្លានត្រូវគេចាត់ទុកជាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងការប្រមូលផ្ដុំដែលត្រូវបានធានាក្នុងវិសោធនកម្មទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.